Haserretan azkatuta, hala daudela adierazi dute Euskal Herriko emakumeen mundu martxan parte hartzen duten kolektibo feministetako kideek. Azken egunotan emakumeen aurka egindako eraso larriak salatu dituzte, goizean Bilbon egindako agerraldian, baita zenbait edabidek albisteei emandako trataera ere. Gai hori eta beste zenbait ekarriko ditugu, gaurko irratien tartera, Bizkaira begira jarri behar dugulako, baina Bilbo iria irratiko koordinatzaile Ane Zabala agurtu behar dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Ane. Iria irratiko koordinatzaile Ane Zabala agurtu behar dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Ane.
Arratsaldeon, bai, bai. Bueno, Bilbora begira, eta egia esan, naiz eta Bizkaiko kronika egitea egokitzen zaigun, lehenengo gai hau, egia esan, hobezan da Euskal Herriko edo gizarte guztiaren kolpatzen gaituen gaia dela.
Zalantzarik ez, Bilbon egin dutelako agerraldia, indarkeria matxistaren azken kasuak salatzeko, eta aipatu duguneran edabide zenbaitek albistegi emandako trataera ere salatzeko, baina bueno, kasu honetan Euskal Herria behintzat gogor kolpatu duen problematika bati begira jarri dira.
Ba, hiala da, ez? Indarkeria matxista lehen mailako arazo kolektibo gisa eta aintzat hartzeko eskatu du emakumeen mundu martxak beste behin, eta ondo baderitzozue, ba, bertan egindako kronika entzungo dugu jarraian.
Indarkeria matxistaren aurrean emakumeen mundu martxak hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela adierazi du. Urteak 19 egun bete dituen honetan bi emakume erail dituzte Euskal Herrian eta bi urteko neska donostiarra larriki zauritu du aitak Valentzian. Gutxienez 8 eratxo salatu dira. Urte berria izan arren indarkeria matxistak gogor kolpatzen jarraitzen duela adierazi dute. Amaia Sufiaren hitzak dira jarraian entzungo dituzuenak.
Zenbat gehiago akabatu behar dituzte. Noiz arte itxarongo dugu jendartean indarkeria matxistari aurre egiteko benetako ardurak hartzeko. Nazkatuta gaude, oso haserre, gainezka gaude. Emakume mundu martxatik tinko salatzen ditugu azken egunetako eraso latz hauek. Baita, komunikabide batzuen trataera lotsagarria ere. Indarkeria matxistaren dimentsioa kokatu beharrean, erasotutakoa nor den, haren hitza zalantzan jarri eta morboan zentratu direlarik. Entzun gaitzazue. Zuen violentziari hortzak erakusten dizkiogu. Antolatuta gaude eta aurrean izango gaituzue. Jakin dezatela Euskal Herriko matxista guztiek gu prestatzen ari garela. Elkarrekin indartsuago egiten ari garela. Inposatu diguten emakume eredua apurtzen ari garela. Ez garela sumisak, ez da biktimak ere, gure burua defendatzeko gai garela. Ez dugula beldurrik eta erantzuteko prest gaudela. Emakumeok, emakume izate utxagatik amaigabeko indarkeria matxista pairatzen dugu egunero. Begirada, keinu edo gutxiespen, soilenetik erailketaraino. Indarkeria matxistak ez du mugarik. Bizigaren sistema kapitalista patriarkalaren funtzionamenduaren ezinbesteko tresna delako. Eredu honek sortzen dituen pertsonen arteko botere harremanak mantentzeko erabiltzen duen baliabidea izanik. Hemendik doakie gure elkartasuna eta babes guztia azken egunetan violentzia honen muturreneko adierazpenak bizi izan dutenei. Inoiz baino argiago dago indarkeria matxista lehen mailako arazo politiko, sozial, ekonomiko eta kulturala dela. Ez direlako modu isolatuan eta bakartuan ematen diren erasoak, bizi garen jendartearen antolaketa sexistak ahalbidetzen eta sustatzen duen indarkeriaren erabileraz ari baikara. Indarkeri sexistaren aurreko borrokan beraz, agente sozial, politiko eta instituzional guztien ardura ezinbestekoa da. Guztiona da erantzunkizuna, pertsonala eta kolektiboa. Pasibotasunak ez du balio. Erasotzaileak edo jarrera erasokorrak ez babesteagatik hasi, hezkuntza estrategiak abiatu edo beharrezkoak diren lege eta baliabide instituzionalak exigitzea dagokigu. Garaia da hitzetatik ekintzetara pasatzeko.
Bilbon, emakume batek salatu duenez, Bilbo erdiko diskoteka batean konortea galdu zuen eta santutzun esnatu zen sexu eraso santzuekin. Ondorioz, ertzantza, burundanga deritzon droga berarekin erabili zuten ikertzan dabil. Hainbat kasetari berteratu dira agerraldira eta Bilbon asteburuan egondako erasunen inguruan galdetuta, honako erantzuna eman du emakumeen mundu martzak.
Guk ez dugu kasu zehatzetan zentratu nahi eta kasu zehatzen kasuistikan. Gaur bi erailketa emakume, osea neska txiki baten zauritze larri hori eta gainontzeko eraso sexista guztiak salatzera etorri gara eta horren aurrean autodefentsa feminista aldarrikatzera eta jendartea osoa guztiok dagozkigun ardurak hartzeko eskatzera.
Gogora ekarri dute emakumeen mundu martzatik, Portugaleten eraildako emakume batek, hilketagatik ez zen indarkeria matxistaren aurkako protokoloa aktibatu, bikotearen baitan ez emateagatik. Honen inguruan ere iritzi argia izan dute gaurkoan.
Bueno, guk mundu martxako protokoloan indarkeria matxistaren aurpegi anitzak seinalatzen ditugu. Aurreko azaroan jardunaldi batzuk antolatu genituen indarkeria transistemiko horren erroetan sakontzen joateko eta beraz mugimendu feministan kontzeptualizazio lan hori egiten ari gara eta oso argi esaten ari gara guk indarkeria matxista zulertzen duguna. Beraz, instituzioi dagokie guri entzutea eta beharrezko neurriak hartzea.
Hortze, Amaia Sufiaren hitzak ez, eta argi eta garbi jarriz ez, inoiz baino argiago dago indarkeria matxista lehen mailako arazo politikoa dela, soziala, ekonomikoa eta kulturala. Eta bide batez, azken egunetan gertatu direnak nola jorratu dituzten bai instituzioek eta baita ere edabideek jomugan jarri edo komentatuz, ez? Azken finean Portugaleten gertatutakoa esan indarkeria matxistaren protokoloan sartu, seme batek ama erail zuelako eta ezelako indarkeria matxista hori bikote artean eman eta bestetik azken egunetako gertakarien arira edabide batzuk jarritako emandako trataera ere salatu dute eta zerretan askatuta agertu dira noski.
Hori da, indarkeria matxistak hainbat aurpegi dituelako eta horietako bat izan daitekeela kaso, halako albisten bueltan eraikitzen den diskurtsoa bera ere. Tonuz aldatuko dugu, pixka bat alaixiago amaitze aldera ane, atzo ireki baitzen, Bizkaiko sagardotegi garaia, Gipuzkoakoa dagoeneko martxan da, eta Arabakoare oker ez banaiz duela gutxi izan da, eta zuek Bizkaikoaren kasuan Aitor Intxaurraga Bizkaiko sagardogileen presidentearen hitz batzuk jaso dituzu, ez da?
Bai, asteburua te joka dugu eta ziurrenik entzule asko egongo da, ez? Bere asteburua antolatzen eta sagardotegi garaia da, bizkaitar asko egiten dugu osteratzoa Gipuzkoako sagardotegietara, baina Bizkaian badira 8 ekoizle bertoko sagarrarekin egiten dutela eta atzo egin zuten irekiera ekitaldia, Gipuzkoako txotx irekiaren antzean antza hartzen doan hori, urtero egiten dute Zornotzako Usarte sagardotegian eta atzokoan Andoni Aizpuru izan zaien enbasadorea edo kupela zabaldu zuena, kasetariak zabaldu eta lehenengo dastatu zuena eta esan dozun bezala Aitorrekin hitz egiteko aukera izan genuen atzo handik bertatik bertara eta galdera egin genion, ez? Nolako sagarra alako sagardoa? Ona, kontatu ziguna.
Bai, holanda, nolako sagarra, alako sagardoa, eta esan geinke be nolako eguraldia, alako sagarra, eta beraz, alako sagardoa. Apur bat igezko sagarruzta markau dau eguraldixek. Ez eguraldixek eukio ez neku irregularra, izen zan negua maieran euri asko, baina gero udaldien eta udegonien ba siku oso siku izen da, ez? Orduan horrek marko da apur bat. Alde batetik esan udebarrixe esan izen egokixe. Da esan ondo loratu zagarrak ezien ondo loratu eta ba claro, loraik ezpada gero zagarra be asko ez. Eta bueno, ba egon zan apurre ba ixesa ba gero sikutiatz eta ba neku txikitxo izen da, da horrek ekarri da bena izen da ba naite kalitate honeko zagarra izen, gusta nahiko urrixe, txikixe.
Txikia, ez?
Orduen, ba, bueno, zerreko aurten, ba, bueno, deku zagardo gutxia, normali baino gutxia, nahi izango gendu baino gutxia, egun dago eta 5.000 litro, eta, ba, bueno, guke dakizu denez, ba, Bizkaiko zagardo bileok, ba, Bizkaiko zagarra zakarrik egitzen dugu zardaue. Eta horrek markaldo bapur bat, aurtengo gusta. Kale batetik, ba, kalitate honeko zardaue da, zagarra egondana kalitate honeko izen da, nahitxe ba gutxi eta berandua heldu, baina, bueno, zardauek ondo fermentau dabe, gero udego nahin jau neku egualdi zuabi eta harine fermentau dabe, eta ja erateko moruen daz. Bai, ba, bueno, usta kalitate aldetik eta, ba, bueno, ikusten da zardau bat, ba, uda zikue, da, udegone zikue izen eran, ba, taninoen aldetik eta aberatzaue da, eta horrek emoten dauz zardau batzu, ba, gorkut gehitxua, ze kolore iluntxo haue, eta, bueno, gero aparran aldetik oso ondo da zaurten, aparre darra deke, eta txinparta darra, eta, bueno, ba, zabore aldetik eta, ba, ba oso, ona, zardauek berez, ba, kalidadezkuek eta oso, ona, dutzen dabe.
Bueno, ba, Aitor, gonbitea luzatuko diegu entzulei, ez? Gozatu dezatela, gaur abiatzen den denboraldi hortaz. Esan duzu, kalitate handiko, gutxiago bada, kalitate handiko zagardoa ekarri duzuela, Bizkaiko zagardo egileek. Gaur, ba, esan bezala, Usarte zagardotegian, goizeko 11 terdietan ekingo diozu ekitalditxoari. Eta esan bezala, ba, mila esker, ba, gure batu izanagaitik.
Zuei eskerrak.
Bai,
hau. Badak isu, zarda bat disfrutau eta ondo pasau.
Bai, eskerrik asko, bai, agur.
Vale.
Ba, Aitor Intxaurragak esan bezala, ba, zagardoaz disfrutatu eta ondo pasatze helburu izango dugu ere, ez, datozen egunetan. Eta hori, ba, Bizkaiko zagardoa ja prest badagoela botilan, botilan, eta baita ere, ba, zagardo gile batzuk badute ere, ba, bezarrian bertan, kupeletik bertatik hartzeko, gozatzeko aukera.
Txotxe egiteko aukera ere ireki dela beraz esango dugu Bizkaian, eta ibatzen zenuen eran, aste burua gainean dugun honetan, planak egiteko aukera aproposa izan daitekeela. Bai, etxeka aipatuta agurtuko zaitugu, Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratiko koordinatzailea, mila esker, urera batuta Bizkaiko kontuen kronika ekarri diguzulako, segi ondo eta datorren astean izango dugu elkarren berri.
Ondo da datorren astera arte bai. Thank you.